Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. You Are the Placebo Meditation Do, edisi revisi, karya Joe Dispenza, adalah panduan meditasi audio, bukan buku penjelasan panjang atau program terapi klinis. Materinya berpusat pada satu latihan open focus selama sekitar parokon menit, dengan Dispenza sebagai pemandu dan latar suara meditatif. Tujuan praktik ini adalah membantu pendengar mengenali satu keyakinan serta persepsi yang selama ini membentuk respons hidupnya, lalu melatih keadaan batin alternatif yang ingin diwujudkan. Meditasi ini berkaitan dengan gagasan yang lebih luas dalam karya You Are the Placebo, yakni bahwa ekspektasi, perhatian, emosi, dan kebiasaan mental dapat memengaruhi pengalaman seseorang. Namun, produk ini terutama menawarkan pengalaman praktik terarah, bukan pemaparan ilmiah yang rinci. Pendengar diajak masuk ke momen kini, menjauh sementara dari identitas yang terasa otomatis, lalu memberi perhatian penuh pada satu pola yang hendak diubah. Karena berformat audio singkat dan fokus, nilainya terletak pada struktur latihan yang berulang. Klaim yang menghubungkan meditasi dengan penyembuhan luar biasa atau manifestasi melalui konsep kuantum perlu dipandang kritis dan tidak menggantikan perawatan profesional. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, meditasi ini memusatkan perubahan pada satu keyakinan dan satu persepsi. Ciri paling spesifik dari meditation 2 adalah batasannya yang sengaja sempit. Pendengar tidak diminta memperbaiki seluruh hidup, mengurai banyak masalah, atau membangun daftar afirmasi yang panjang. Fokusnya adalah memilih satu keyakinan dan persepsi yang ingin diubah. Dalam kerangka ini, keyakinan dapat dipahami sebagai anggapan yang terus dipegang tentang diri sendiri, orang lain, atau kemungkinan hidup. Persepsi adalah cara anggapan itu menyaring pengalaman sehari-hari. Misalnya, seseorang mungkin berpegang pada pandangan bahwa ia selalu gagal, lalu lebih mudah memperhatikan kesalahan daripada kemajuan. Membatasi latihan pada satu pola membuat proses refleksi lebih konkret. Pendengar dapat lebih jelas membedakan antara pola lama yang ingin dilepas dan keadaan baru yang ingin dilatih. Pendekatan satu fokus ini juga membedakan meditation 2 dari meditation 1. Yang dirancang untuk bekerja dengan dua keyakinan atau persepsi dalam satu sesi. Konsentrasi tersebut berguna secara praktis karena perhatian yang terbagi sering membuat meditasi berubah menjadi perenungan yang kabur. Meski begitu, audio ini tidak menyediakan alat diagnosis psikologis. Pemilihan keyakinan memerlukan kejujuran pada diri sendiri dan persoalan berat seperti trauma, depresi, atau kecemasan yang mengganggu fungsi hidup sebaiknya juga dibahas bersama tenaga kesehatan mental yang kompeten. Kedua, open focus digunakan untuk melonggarkan perhatian yang biasanya terpaku pada diri. Meditasi ini menggunakan open focus, yaitu cara memberi perhatian secara lebih luas dan tidak terlalu melekat pada satu objek, pikiran, atau sensasi tertentu. Deskripsi penerbit menempatkannya sebagai jalan menuju momen kini, atau sweet spot, ketika pendengar sementara waktu bergerak melampaui pola tubuh pikiran yang terasa familiar. Dalam bahasa yang lebih hati-hati, latihan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya mengurangi keterlibatan otomatis dengan narasi diri. Saat perhatian terus terkunci pada masalah, jadwal, rasa tidak nyaman, atau penilaian tentang diri, seseorang cenderung mengulang respons yang sudah biasa. Memperlebar perhatian dapat menciptakan jarak sejenak antara pikiran dan reaksi terhadap pikiran itu. Jarak ini penting bagi tujuan audio, karena keyakinan lama tidak hanya diperlakukan sebagai pernyataan rasional, melainkan sebagai pola pengalaman yang terasa akrab. Latar suara meditatif mendukung ritme latihan dan membantu pendengar bertahan dalam keadaan hening yang lebih stabil. Namun, open focus bukan tombol instan untuk menghilangkan pikiran atau emosi. Bagi sebagian orang, perhatian yang luas justru terasa asing atau membuat konsentrasi buyar. Manfaatnya lebih realistis bila dipahami sebagai keterampilan perhatian yang dilatih berulang kali. Bukan sebagai bukti bahwa seseorang telah keluar dari seluruh pengaruh masa lalu. Ketiga, identitas yang dibentuk lingkungan dan masa lalu menjadi sasaran refleksi utama. Dispenza menggambarkan identitas yang familiar sebagai sesuatu yang terikat pada lingkungan dan garis waktu pribadi. Maksud praktisnya adalah bahwa banyak orang mengenali diri melalui rutinitas, relasi, ingatan, peran sosial serta emosi yang berulang. Semua unsur itu dapat membuat respons lama terasa wajar, bahkan ketika respons tersebut tidak lagi membantu. Meditation 2 mengajak pendengar berhenti sejenak dari identitas yang telah terkondisikan itu sebelum membayangkan keadaan baru. Nilai pendekatan ini ada pada pengakuan bahwa perubahan keyakinan tidak selalu cukup dilakukan dengan mengucapkan kalimat positif. Jika seseorang terus hidup dalam pemicu, kebiasaan perhatian dan emosi yang sama, keyakinan lama mudah muncul kembali. Meditasi menyediakan ruang sementara untuk mengamati pola tersebut tanpa langsung menaatinya. Akan tetapi, gagasan untuk melampaui identitas perlu dibaca sebagai latihan reflektif, bukan penolakan terhadap realitas sosial atau riwayat hidup. Lingkungan, kondisi ekonomi, kesehatan, dan hubungan nyata tetap memengaruhi pilihan seseorang. Audio ini paling masuk akal bila digunakan untuk melihat ruang respons yang masih dapat dipilih di tengah kondisi tersebut. Ia tidak menjanjikan bahwa mengubah keadaan batin saja akan menghapus semua hambatan eksternal. Dengan batas itu, latihan ini dapat membantu pendengar mengenali bagian kebiasaan mental yang memang berada dalam jangkauan kesadarannya. Keempat, latihan keadaan batin baru menekankan pengulangan sebelum bukti eksternal muncul, setelah menentukan pola yang hendak diubah. Pendengar diarahkan untuk melatih keadaan batin baru yang dikaitkan dengan masa depan yang diinginkan. Pesan sentralnya adalah memilih masa depan sekarang dan menjalaninya sebelum melihat hasilnya. Secara psikologis yang terbatas, latihan seperti ini dapat dipahami sebagai simulasi mental. Seseorang mencoba mengenali bagaimana rasanya bersikap, memperhatikan, dan merespon secara berbeda sebelum situasi nyata menguji perubahan tersebut. Pengulangan dapat membantu menjadikan respons alternatif lebih mudah diakses, terutama jika kemudian disertai tindakan sehari-hari yang konsisten. Misalnya, keyakinan baru tentang kemampuan diri akan lebih bermakna bila diterjemahkan ke dalam keputusan kecil, batas yang lebih sehat, atau upaya yang dapat diamati. Bagian pentingnya adalah membedakan latihan mental dari jaminan hasil eksternal. Membayangkan masa depan tidak dengan sendirinya mengendalikan kejadian, kesehatan, tindakan orang lain, atau kondisi dunia. Kritik terhadap ajaran Dispenza sering menyoroti penggunaan klaim tentang medan kuantum, manifestasi, dan penyembuhan yang tidak didukung bukti kuat. Karena itu, manfaat yang paling dapat dipertanggungjawabkan dari bagian ini adalah pengaturan perhatian, pengenalan emosi, dan latihan niat perilaku. Pendengar dapat mengambil struktur praktiknya tanpa harus menerima penjelasan metafisik yang lebih luas sebagai fakta ilmiah. Terakhir, format audio Paupokun Menit menawarkan ritual praktik, bukan pengganti penanganan klinis. Sebagai audio terpandu sekitar Paupokun Menit, Meditation 2 dirancang untuk dipraktikan. Bukan terutama untuk dipelajari secara konseptual. Dispenza membawakan narasi, sementara soundscape meditatif menopang suasana dan kontinuitas sesi. Bentuk ini cocok bagi orang yang merasa lebih mudah mengikuti instruksi suara daripada menyusun meditasi sendiri. Durasi yang cukup panjang juga memberi waktu untuk melewati fase awal ketika pikiran masih sibuk, lalu kembali berulang kali pada satu keyakinan dan keadaan baru yang dipilih. Kekuatan formatnya adalah konsistensi. Pendengar dapat memakai rekaman yang sama pada waktu dan tempat yang relatif tetap, sehingga meditasi menjadi ritual yang terstruktur. Sebaliknya, keterbatasannya adalah kurangnya penyesuaian. Rekaman tidak dapat menanggapi reaksi emosional yang kuat, kebingungan, gangguan tidur, atau kesulitan konsentrasi seorang individu. Tidak ada pula dialog yang membantu menguji apakah keyakinan baru yang dipilih realistis, spesifik, dan selaras dengan keadaan hidup. Oleh sebab itu, audio ini lebih tepat ditempatkan sebagai alat refleksi pribadi atau pelengkap praktik mindfulness, bukan sebagai psikoterapi, diagnosis, maupun pengobatan. Pendengar yang mengalami gejala kesehatan fisik atau mental yang serius sebaiknya tidak menunda bantuan medis atau profesional demi mengandalkan meditasi. Penggunaan yang hati-hati menjaga manfaat rutinitas tanpa membebani audio ini dengan harapan yang tidak dapat dipenuhi. Kesimpulannya, you are the placebo meditation too. Edisi revisi paling cocok untuk pendengar yang sudah tertarik pada meditasi terpandu dan ingin mengerjakan satu pola keyakinan secara lebih terarah. Audio ini dapat berguna bagi orang yang kesulitan memulai latihan sendiri, karena menyediakan durasi, urutan perhatian, suara pemandu, dan fokus yang jelas. Manfaat praktis yang paling realistis adalah kesempatan untuk memperlambat respons otomatis, mengamati hubungan antara keyakinan, emosi, dan kebiasaan perhatian. Lalu mencoba membayangkan respons yang lebih disengaja. Secara intelektual, materi ini juga dapat mendorong pertanyaan yang berguna. Seperti keyakinan mana yang benar-benar mengarahkan perilaku, dan tindakan nyata apa yang perlu menyertai perubahan batin. Yang membedakannya dari banyak buku pengembangan diri atau panduan mindfulness adalah bentuknya yang sangat spesifik. Ini bukan survei luas tentang kebahagiaan, produktivitas, atau teori meditasi. Ini adalah sesi audio tunggal yang memusatkan energi pada satu keyakinan dan persepsi dengan metode open focus serta latihan keadaan baru. Fokus sempit itu dapat terasa lebih mudah digunakan daripada program yang terlalu luas. Namun, pendengar sebaiknya menilai bahasa tentang masa depan, penyembuhan, atau konsep kuantum secara kritis. Meditasi dapat mendukung regulasi perhatian dan refleksi, tetapi bukan pengganti bukti ilmiah, tindakan praktis, psikoterapi, atau perawatan medis. Dengan ekspektasi yang proporsional, audio ini menonjol sebagai alat praktik berulang yang ringkas dan terstruktur, bukan sebagai jawaban universal atas masalah hidup. Jika Anda ingin mendukung Joe Dispenza, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!